რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას დროსამდელი 20 საათია. საქართველოში მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჯერუმ თავისი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ბაიდენის თქმით, ევროპაში საზღვრების შეცვლის განზრახვა დაუშვებელია. უკრაინის საპარლამენტო კოალიციამ პრიორიტეტულად გამოაცხადა ნატოში გაწევრიანება. ვენაში გრძელდება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდი. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. დაუშვებელია, როცა ქვეყნებს, რომლებსაც არ მოსწონთ მათი მეზობლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, სურთ ჩაერიონ სამხედრო გზით და ძალით შეცვალონ საზღვრები ევროპაში. განაცხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრაზე. კიევში მყოფმა ბაიდენმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს მინსკის სამშვიდობო მოლაპარაკების დროს ნაკისრი ვალდებულებები, რის შედეგადაც შესაძლოა დაიწყოს მოლაპარაკებები სანქციების თაობაზე. თუმცა ნაცვლად ამისა, მოსკოვისგან ჩვენ მინსკის შეთანხმებების უხეშ დარღვევას ვხედავთ, აღნიშნა ჯო ბაიდენმა. 21 ნოემბერს 5 ევროპული საპარლამენტო პარტია უკრაინის პარლამენტში ახდენს ინიცირებას კოალიციური შეთანხმებისა, რომელშიც სუბიექტები აცხადებენ, რომ ერთობლივად იმოქმედებენ უკრაინის ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციისთვის, რაც ქვეყნის მთავარ საერთაშორისო პრიორიტეტად ცხადდება. კოალიციური შეთანხმების ინიციატორები არიან პეტრო პოროშენკოს ბლოკი, სახალხო ფრონტი, სამაპომიჩი, რადიკალური პარტია და ბატკივშინა. 21 ნოემბერს ვენაში გრძელდება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდი. 24 ნოემბრამდე ირანმა და მსოფლიოს ექვსეულმა გაეროს უშრეების საბჭოს მუდმივმა წევრებმა და გერმანიამ უნდა მიაღწიონ გრძელვადიან შეთანხმებას. 20 ნოემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ღამით შეხვდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მოჰამედ ჯავად ზარიფს და კეტრინ ეშტონს, რომელიც ევროკავშირის მხრიდან მთავარი მომლაპარაკებელია. ირანის წყაროების თანახმად, ასევე მედიის ინფორმაციით, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამედ ჯავად ზარიფი არ დაბრუნდება თეირანში ვენიდან 21 ნოემბერს. ადრე იტყობინებოდნენ, რომ ზარიფი აპირებდა ავსტრიის დედაქალაქი დაეტოვებინა, რათა სამშობლოში დაბრუნებულიყო და იქ გაემართა კონსულტაციები. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირის ცნობით, სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ასევე აპირებს პარიზიდან აპირებს პარიზში გამგზავრებას თავის ევროპელ მოკავშირეებთან შესახვედრად. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამისტური სახელმწიფოს ძალებმა ძლიერი სარაკეტო იერიში განახორციელეს ამბარის პროვინციის ქალაქ რამადის ცენტრზე. ადგილობრივი საბჭოს წევრ ჰატალ ალ ფაჰდავის თქმით, მეჩეთებში მოლებმა მოუწოდეს ყველას, ვისაც იარაღის ტარება შეუძლია, რომ შეებრძოლონ თავდამსხმელებს. ბაღდადიდან 100 კილომეტრის დაშორებით მდებარე რამადის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები, რომლებიც ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყის მნიშვნელოვან ტერიტორიას განაგებენ. გუანტანამოს ციხიდან 5 პატიმარი გაათავისუფლეს. 3 მათგანი საქართველოში, 2 კი სლოვაკეთში გაგზავნეს საცხოვრებლად. გუანტანამოს ციხეში კიდევ რამდენიმე ათეული პატიმარია, რომლებიც აღარ ითვლებიან საფრთხის შემცველად და უნდა გათავისუფლდნენ. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ პრეზიდენტობის დასაწყისში განაცხადა გუანტანამოს ციხის დახურვის განზრახვის შესახებ, მაგრამ კონგრესმა შეუშალა ხელი, რომელმაც აკრძალა პატიმრების ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაყვანა და დააწესა აკრძალვები, რითაც გაართულა პატიმრების ოკეანის გაღმა გაგზავნა. საქართველომ გუანტანამოს 3 პატიმარი 2010 წელსაც მიიღო. სლოვაკეთს გუანტანამოს უკვე 8 პატიმარი ხავს მიღებული. ბოლო განთავისუფლების შემდეგ გუანტანამოს ციხეში კიდევ 74 პირია, რომლებიც განთავისუფლების გააცხადებას, რომელთა განთავისუფლების გააცხადებაც უკვე მიღებულია. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გიორგობის დღესასწაულისთვის 121 მშევრდებული შეიწყალა. როგორც კომისიის თავმჯდომარემ ზვიად ქორიძემ განაცხადა, 93 დღესვე დატოვებს საპატიმრო დაწესებულებებს. ეს იყო ახალი ამბები, რომლებიც პრაღის სტუდიიდან გაგაცნოთ ოქროპერ რუხაძემ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Shoot my lips.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენ ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gücü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə həvəskar rəssam Rauf Canibəy tanıyacaq.
Ümumiyyətlə həkimliyi də rəssamlığı da bir növ hər ikisi incə sənət hesab eləmək olar. Ona görə mən bir o qədər də uzağa getməmişim həkimlikdən.
Tanımış rejissor Rövşən Almuradlıdan sonra qalacaq.
Mədəniyyət Nazirliyi bir dəfə fikirləşmədi ki, mən 3 ildir işləmirəm və heç hardan bir qəpik də olsun belə bir pul.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetiyi olacaq.
Tanrı, bircə udum yaşasaydım, qarşılaşdığım insanların hamısına onları sevdiyimi söyləmədən keçməzdim.
Və hər dəfə Rauf Canibəyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
O vaxtı təbabəti heç vaxt bazara döndərmək meyilli olmayıb.
İndi itti xəbər. Azərbaycanda tarixi abidələrin qorunmasını əngəlləyən problemlər açıqlanıb. 18 aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər gününə həsr olunmuş və İçəri şəhərin dünya əhəmiyyətli abidələri mövzusunda keçirilən konfransda Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru, millət vəkili Gülçöhrə Məmmədova bu problemlərdən danışıb. Onun sözlərinə görə bu gün abidələrlə bağlı çox mühüm problem maarifləndirmə ilə bağlıdır. Stat: Maarifləndirməyə böyük diqqət yetirilməlidir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı abidələrin yerləşdiyi kəndlərdə, şəhərlərdə, rayonlarda onların qiymətini bilsin və qayğı göstərsin. Gülçöhrə Məmmədova Azərbaycan iş adamlarının öz imkanları və saitləri ilə abidələrin bərpasına qoşulması üçün də maarifləndirmə işləri aparılmalı olduğunu vurğulayıb. Stat: Onlar tarixi abidələrin bərpasına kömək etməklə tarixdə olan görkəmli mesenatların işlərini təkrar etməyə çalışsınlar. Millət vəkili abidələrin tədqiqi, bərpası, qorunmasının daha yaxşı koordinasiya olunmasına da diqqət çəkib. Stat: Alimlər, tədqiqatçılar, eyni zamanda praktik restavratorlar bu abidələri qoruyan qurumlar bir-birinin işi ilə daha yaxından tanış olmalıdırlar. Aşın Malalanın Novosibirskli tələbələr tamaşaya qoyublar. Aprelin 16-sında Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının səhnəsində Üzeyir Hacıbəylinin Aşın Malalan tamaşası göstərilib. Dövlət Musiqili Teatrının mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə tamaşa Novosibirsk vilayətinin Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Teatr İnstitutu və həmin şəhərdə yerləşən Rus Azərbaycan evinin Bakıda keçirəcəkləri silsilə mədəniyyət tədbirləri çərçivəsində nümayiş olunub. İki hissəli səhnə əsəri Novosibirsk Dövlət Teatr İnstitutunun tələbələrinin iştirakı ilə göstərilib. Tamaşanın bədii rəhbəri Novosibirsk Dövlət Teatr İnstitutunun aktyorluq və rejissorluq kafedrasının dosenti Anatoli Axreyevdir. İslam ensiklopedik lüğəti nəşr olunub. Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun hazırladığı İslam ensiklopedik lüğəti Ameya Mərkəzi Elmi Kitabxanasının fonduna daxil edilib. Mərkəzi Elmi Kitabxananın mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə Professor Gövhər Baxşəliyevanın elmi redaktorluğu ilə nəşr olunan kitabda İslam haqqında doğru və düzgün məlumatlar öz əksini tapıb. Xəbərdə deyilir ki, lüğət Moskvanın Nauka nəşriyyatının 1991-ci ildə buraxdığı İslam ensiklopedikski slavar kitabının tərcüməsi əsasında bir sıra yerli mənbə və ədəbiyyat, Azərbaycanın şeyxülislamları, müftiləri, axundları və s. din xadimləri haqqında məlumatlar, eləcə də bəzi istilahlar haqqında əlavələrlə hazırlanıb. İstanbulda Şəhriyarın xatirəsi anılıb. İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi Azərbaycanın böyük şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın vəfatının 25-ci il dönümü ilə bağlı yazıcı Esmirə Fuadın Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar kitabını nəşr edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülər Abaslının İstanbuldan verdiyi xəbərə görə Azərbaycan Dərnəyi aprelin 18-də İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsinin və İstanbuldakı Azərbaycan Baş Konsulluğunun dəstəyi ilə Türk dünyası kültür evlərində böyük şairin xatirə gecəsini və kitabın təqdimat mərasimini təşkil edib. Tədbirdə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsi Fakültesinin dekanı Profesör Doktor Mehmet Nur Doğan, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vice prezidenti İsa Həbibbəyli, yazıcı tədqiqatçı Yusif Qədihli və başqaları iştirak edib. Anım gecəsində Mehmet Hüseyin Şəhriyarın həyatına əsr olunmuş filmin və folklor nümunələrinin nümayişi də olub. Mirzə Şəfi Vazihin əl yazmaları vətənə gətirilib. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsi Mirzə Şəfi Vazihin Avropanın nüfuzlu elm və mədəniyyət mərkəzlərində qorunan 20-dən çox elmi və ədəbi mövzulardakı əl yazmalarını, eləcə də şeir və şərqlərinə həsr edilmiş onlarla klassik musiqi əsərinin tarixin not nümunələrini və yazılarını Gəncəyə gətirib. Milli Elmlər Akademiyasının yaydığı xəbərə görə Almaniyanın Prusiya Mədəni İrs Mərkəzi, Berlin Dövlət Kitabxanası kimi mühüm elmi mərkəzlərdən, arxivlərdən artıq 30-a qədər əski Azərbaycan və Ərəb əlifbası ilə yazılmış əl yazmalar, eləcə də Almaniyanın Payni şəhərində mövcud olmuş Mirzə Şəfi adına mehmanxananın indiyədək elmə məlum olmayan fotoşəkli Avropada çap edilmiş və Mirzə Şəfi Vazihin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı mühüm tarixi faktları əks etdirən elmi və ədəbi nəsr nümunələri Gəncəyə gətirilib. Xatırladaq ki, bu il Gəncəli ustadın Mirzə Şəfi Vazihin 220 illik yubileyidir. Bu yubileyin keçirilməsi barədə ölkə prezidenti sərəncam imzalayıb. İki səsli xəbər diqqətinizə çatdırırıq. Bu həftə dünya ədəbiyyatına ağır itki üz verdi. Kolumbiyalı yazışı, Nobel ödüllü Gabriel Garcia Marquez 87 yaşında dünyadan köçdü. Böyük yazar ölmədən az öncə yazdığı vida məktubu ilə də diqqət çəkməyə bacardı. Marquez'in son məktubunu proqramımızın prodüseri səsləndirir.
Tanrı bir anlığa bir bez bəbəyi olduğumu unudub, mükafat kimi mənə can versə, ağlımdan keçən hər şeyi dilə gətirməyə bilərdim. Amma ən azından dilə gətirdiklərimi bütün incəliyi ilə ağlımdan keçirib düşünərdim. Əşyaların maddi yönlərinə deyil, mənasına dəyər verərdim. Az yatar, çox yuxu görər, gözümü yumduğum hər dəqiqədə 60 saniyə boyunca işığı itirdiyimi düşünərdim. İnsan sevgidən vaz keçərsə yaşlanar. Başqaları dayandığı zaman yeriməyə ara verməzdi. Başqaları yatarkən oyaq qalmağa çalışardı. Başqaları danışarkən dinləyər, şokoladlı dondurmanın dadını çıxarardı. Tanrı mənə bir azca can versə, sadə geyinər, üzümü günəşə çevirər, təkcə vücudumu deyil, ruhumu da tamam soyundurardı. Tanrım, bir ürəyim olsaydı, buzu ovub, nifrətimi onun üzərinə hopdurar və günəşin bunu göstərməsini gözlərdim. Göy üzündəki aya, ulduzlar boyda Van Gogh rəsmləri çəkər, Benedetti'nin şeirlərini oxuyar və ay ışığında sevgi nəğmələri söylərdim. Göz yaşlarımla gülləri sulayar, vücuduma baxdıqca gül tikanlarının ağrısını hiss edib, al qırmızı ləçəklərini öpmək istərdim. Tanrım, bircə udum yaşasaydım, qarşılaşdığım insanların hamısına onları sevdiyimi söyləmədən keçməzdim. Bütün qadınları, bütün kişiləri ən çox sevdiyim insanlar olduğuna tək-tək inandırardım və sevgi içində yaşardım. Yaşlandıqları zaman sevgidən uzaq durmalarının nə qədər yanlış olduğunu kişilərə anladardım. Axı insan sevgini tərk edincə yaşlanar, uşaqlara qanad verər, amma uçmağı özlərinin öyrənməsinə imkan yaradardım. Yaşlılara isə ölümün yaşlananda deyil, udanda gəldiyini öyrədərdim. Ey insanlar, sizlərdən nə qədər də çox şey öyrənmişəm. Xoşbəxtliyin gerçəkləri görməkdə gizləndiyini bilmədən, bütün insanların dağların zirvəsində yaşamaq istədiyini öyrəndim. Yeni doğulan körpə atasının barmağını sıxarkən, əslində onu özünə sonsuzluğa dəyək qandallayır. Bunu öyrəndim. Sizlərdən çox şey öyrəndim. Amma bu öyrəndiklərim elə də işə yaramayacaq. Axı hamısını bir çantaya kilidlədim. Xoşbəxtliyi duymadan artıq ölə bilərəmmi?
Ruhu şad olsun. Daha bir səsli xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Tanınmış rejissor Rövşən Almuratlı mediaya dövlət teatrlarında ona iş verilmədiyi barədə danışıb. Rövşən Almuratlı ilə söhbət edirliyim.
Rövşən bəy, xoş gördük.
Xoş gündür.
Bu yayılan söz söhbətlər təxminən 5-10 gündür ki, medianın gündəmini zəbt edib.
Bu çox dərin kökləri var xanım. Yəni bu bir əsərin tamaşaya hazırlanması zəminində deyil. İlk öncə bu xəbər belə yayıldı ki, Rövşən Almuradlı səhra yuxularını hazırlamaq istəyirdi anarım və buna imkan verilmədi. Bundan əlavə mən İblisi də hazırlamaq istəmişəm. Shakespeare'in Krallerini də hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir. Gogol'un Dəlinin Qeydləri hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir.
Yəni, müraciət elədiniz bu barədə?
Müraciət elədim dəfələrlə 4 ildir.
Rəhbərliyinə.
Bir onu deyim ki, 2005-ci ildə mən bir tamaşa hazırladım. Orada Kitat Doğulaoğlu, İsmail Şıxlının Ölüləri Qəbirstanlığı
Daması. Bəli, baxmışam. Və çox bəyənmişəm yeri gəlmişkən sizə deyim.
Minnətdarım. İkinci tamaşam oldu 2011-ci ildə, 6 ildən sonra.
Yəni, bir rejissor 6 il gözləməli idi.
6 il
növbətli tamaşanın.
6 ildən sonra mən Zürimantı hazırladım. Zürimantın Yaşlı Xanımın Gəlişi. 3 ildə o tamaşadan keçirdim, mən hələ tamaşa hazırlamıram. Bu təkcə mənə aid olan bir məsələ olsaydı, mən bəlkə də susar. Amma söhbət bundan deyil. Məni qıcıqlandıran, məni danışdıran, nə indiyənəcən onların mənə dəyər verməkləri, tutaq ki, hansısa bir fəxri ad, ya maaş, ya vəzifə. Bunların heç birini istəməmişim. İnanın, bütün səmimiyyəti ilə deyirəm ki, istəməmişim. Mən yeganə tamaşa hazırlığı istəmişim. Ona da imkan vermirlər. İndi qətiliydi deyirəm. Mən tamaşa hazırlamaq da belə istəmirəm. Problem odur ki, Azərbaycan teatrı, Azərbaycan incəsənəti və Azərbaycan mədəniyyəti təhlükədir. Buna qarşı savaş açıblar. Təsəvvür edin, mən zənciri sizin üçün açım.
Yəni, siz çox böyük ittihamda bulundunuz.
Böyük ittihamda. Çox... Hətta dövlətçiliyə qarşıdır. Anlamı olan inkişaf eləmiş məmləkətlər, o məmləkətlər ki, artıq bilirlər ki, dövlət idarəçiliyi nədir, güc nazirliyi kimi mədəniyyət və təhsili birinci götürürlər. Mədəniyyətin ən güclü daşıyıcısı təsir vasitəsi incə sənətdir. Çünki o birbaşa duyğulardan görmədən duyğulanmaq və ondan nəticə çıxardır. İncə sənətin laboratoriyası teatr. Teatr bütün sənətlərdən ötürü özü xüsusilə kino və televiziya üçün, radio üçün kadr bazasıdır. Məktəbdir. Ona görə bütün dövlətlər bunu anlayırsa, teatrını qoruyur, yaşadır, saxlayır. Dünyanın heç bir yerində teatr dotasiyasız yaşaya bilməz. Əyləncə teatrları var, onlar da qəbul olunur. Teatrların min bir rəngi var və bu rəngarəngliyin içində bunlar bir-birinlə, əgər bir rəngdə olanda kimlə rəqabət aparacaq, rəqabətdə nə sözə çıxır? Azərbaycanda çox gözəl 90-cı illərdə müxtəlif rəngli teatrlar yarandı.
Kamera teatrı, pantomim teatrı.
Pantomim teatrı, sonra Söydağa Atakişevin Gənclər teatrı, bələdiyyə teatrı. Bir teatrı da mən açmışdım vaxtilə, müstəqil teatr. O tez bağlandı. Amma bunlar nə elədilər? Bütün bu teatrları dövlət teatrı elədilər. Bir bələdiyyə teatrından başqa, obri teatrların hamısını elədilər dövlət teatrı. Özlərinə tabi elədilər, məmurlara tabi elədilər. İkinci etap teatrı öldürməyin ən əsas xətti nədən ibarə idi? Bu Sovetlər dövründən başladı. Teatrın, aktyorların və rejissorun çiynindədir. Yaradıcı insanların çiynindədir. Çox maşa düşə bilmirəm ki, teatrın direktorları, baş inzibatçıları bir ildən, iki ildən sonra çipdə gəzirlər. Amma bu yazıq aktyor və rejissorlar. Dilənçi də olmasa belə azıq. Birinci dövrədə nə edilər? Rejissoru öldürmək lazım idi. Niyə? Çünki aktyorlara mən deyirəm, bunlar qladiator. Hər dəfə ölümü salamlayıb səhnəyə çıxırlar. Yəni, böyük bir şərəfli iş görürlər. Rejissor da qladiator. Amma rejissorun adı Spartak. O öndə gedən qladiator. Ona görə Spartak öldürülməli idi birinci. Sovetlər dövrü nə edir? Bədi şuraların rəhbəri, sədri, rejissorlar. Azərbaycanda direktor. Bu ənənədə biraz da qabağa getdik biz. Dedik ki, teatr ümumiyyətlə direktor teatrıdır. Rejissor repertuar, siyasətini yürütməyə bacarmalıdır, truppanı formalaşdırmalıdır, yaradıcı istiqamət verməlidir. Bunların üçü də bədi şuranın rəhbəri olmadığına görə və ümumiyyətlə divara küncə qısıldığına görə rejissor bunları bu funksiyanı yerinə yetirir. Azərbaycanda direktorlar. Belə baş verir. Deyirlər ki, sən nə... Aktyordan işim var. Biz bilərik ki, hansı aktyor oynasın, hansı aktyor irəli çəkilsin, dəyərləndirilsin. Nə truppa ilə işim var. Rol bölgüsünüz adına biz eləyəcək. Nə də sənisən seçəcəksən. Hələ bu bir yana qalsın, necə hazırlamağına biz sənə deyəcəyik. Bir de görürsən, Mədəniyyət Nazirliyindən ömründə bir məqalə yazmayan, oranın şöbədə işləyi. Nə də bu, profesional rejissorun tamaşasını qəbul eləyəcək və fikir söyləməlidir. Necə təhqir edici yanaşmadır. Nə baş verir? Razılaşmayan rejissorlar ya çıxıb gedir, ya ona iş verilmir, ya qocalır ölür. İndi necə ki, indiki bizim nəsrə deyirlər ki, gedin evdə qocalın ölür. Mədəniyyət Nazirliyi bir dəfə fikirləşmədi ki, mən 3 ildir işləmirəm və heç aradan bir qəpik də olsun belə bir plan. Halbuki bizi akademik teatrdan işdən çıxardanda ki, bu qabiliyyə keçirsiniz. Mədəniyyət Nazirinin müavini Hörmətli Ədalət Vəliyev deyirdi ki, 3000-dən 7000 arasında siz hər tamaşaya qanarar alacaqsınız. 2 tamaşa ildə hazırladınız, bu sizin illik maaşınız qərərdir. 3 ildə mən birini hazırlamıram.
Bizim qalayı.
Xatırladaq ki, Rövşən Almuratlı ilə geniş müsahibəni Azadlıq Radiosu.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Azadlıq Radiosunun iz proqramı maraqlı rəsimlər çəkən həvəskar rəssamın izinə düşüb. İxtisasca cərrah olan Rauf Canbeyov bu izin bələdçisidir.
Murat Bey, hoş gördük.
Sağ olun Melikim.
Medyaya alışkısız mı?
Yani, bir o kadar yok.
Mehbat işler sizi sessizin narahat edildi.
O kadar yok. Hele ki teessüfler olsun ki o kadar yok.
Yani bu cerrahlık tecrübenizde hiç medya işçilerinden
geçti? Yok, olup. Tabii ki olup. Evveller inisiyatim oldu. Ama bir o kadar da tez olan bir hadise diyor. Ama problem yoktu. Yani ki meyle kireşirem ki her şey gaydasında olmalıdır.
Həkim, rəssam, Sovetlər dövründə belə deyirdilər, bəli, belə adlandırırlar. Bəli. İndi necə deyirlər sizə? Necə müraciət
edirlər? Hələ həkim həkimdir, rəssam da rəssamdır da. Yəni, mənə ümumiyyətlə müraciətdə məni tanıyanlar, təzə köhnə tanıyanlar, hamısı doktor deyib çağırırlar, yəni doktor Auf deyirlər. Amma rəssamlığı da inkar eləmirlər adətən, ünsiyyətdən asılıdır çox şey. Amma həkimlik öz yerində, rəssamlığı öz yerində. Ümumiyyətlə, həkimlik də rəssamlığı da bir növ hər ikisi incə sənət hesab eləmək olar. Ona görə mən bir o qədər də uzağa getməmişim həkimlikdən.
Doğrudan, hətta belə.
Bəli.
Aha. Bu mövzuya qayıdacaq. Onda gəlin biraz özünüzü tanıdın dinləyicilərimizə, saytımızın istifadəçilərinə.
Aydın da Sevda xanım. Mən özüm Bakı şəhərində anadan olmuşam, 56-cı ildə. Yəqin ki sizi mənim bu rəssamlığa aid olan meylliyim daha çox maraqlandırır.
Təbii, təbii. Amma ona qədər məsələn Canıbəyov soyadı elə də hər dəfə rast gəldiyimiz soyadlardan deyil və mən elə gəlir bu çox məşhur familiyadır.
Bəli, familiya böyük familiyadır, amma təəssüflər ki indi axır zamanlar mənim bildiyimə görə Canıbəyovlar bilirsiniz, məndə bizim müəyyən qohumlardan, belə deyək, genealogistik drevo deyirlər də, nəsil ağacı var. Deməli, orada olan məlumatdan bizim nəsil Canıbəyovlar nəsli 15-ci əsrdən öz fəaliyyətini başlayır. Yəni ki, bu səcərə nəsil ağacı 15-ci əsrdən bu yana yazılır. Ora yalnız kişi nəsli, kişi evlatları daxil olur və yalnız təmiz milli ailə qurmuş nümayəndələr. Yəni, başqa millətin nümayəndəsini
alıb. Qaçıq yoxdur.
Qaçıq yoxdur. Hı-hı. Amma o vaxtı Canıbəyov familiyası olmadığına görə, deməli 18-ci təxminən mənim dəqiq yadıma gəlmir, bilsəydim şəkilini gətirərdim, onun məndə var. 18-ci əsrdən bu yana Canıbəy deyilən bir şəxsdən irəli gəlir. Bu, deməli nəslin binövrəsini qoyan Bican Sultan adlı bir şəxs olub 15-ci əsrdə.
Bir də təkrar edeyim.
Bican Sultan.
Bican?
Sultan, bəli. O, deməli Şirvan, Azərbaycanda Şirvan xanlığının, deməli hansısa mən dəqiq deyə bilmərəm, yalan danışmaq istəmirəm, onun canişini olub. Və ondan da bu familiya irəli gəlib. Yəni ona hərdən mən oturan baxıram, doğrudan çox böyük bir nəsildir. Amma nəslin müəyyən hissəsi müəyyən vaxtlar köçüb Azərbaycandan gediblər. Əvvəllər, qədim vaxtlar. Orta Asiyaya gedən bir xətt olub. Ondan sonra mən elə fikirləşirəm ki, Rusiyaya gedən bir xətt olub. Mən bir ara bu məsələ ilə çox maraqlanırdım. Son zamanlar vaxtım olmadığına görə və indi əlyazmalar fonduna bir balaca çətinlik, ora daxil olmaq, materialları tapmaq belə çətindir. Ona görə axır zamanlar mənə məşğul olmuram. Amma əvvəllər maraqlanırdım. Doğrudan maraqlı bir məlumatlar çıxırdı meydana. O ki qaldı mənim özümə, bizim nəslimiz Bakı, yəni biz Bakılı olmuşuq həmişə. Mənim babamın da mülki evi olub Şəri şəhərdə, sonra biz köçmüşük Sumun yanına.
Siz 1956-cı ildə Bakıda doğuldunuz.
Bəli.
Və həkim olmaq istəyirsiniz. Belə mi oldu?
Bilirsiniz necə, mən biraz uzun söhbətdir, amma deyim sizə ki, ümumiyyətlə, əvvəllər mənim meylim çox rəsm xətə, rəngli boyanı işləməyə çox idi uşaq vaxtı, məktəb oxuyan vaxtı. Sonra mənim arada belə bir xəstəliyə yoluxdum, yəni ki, xəstəliyə o mənada yox, fikrim vardı, Moskvada MIMO deyilən
Beynəlxalq
Əlaqələr İnstitutuna daxil olmaq üçün və Bakıda bütün onun instansiyalarını keçmişdim. Axır saatda, yəni ki, təyyarəyə bilet alınmışdı, axır evdən çıxanda mənim nənəm istəmir, razı dördü qoymadı. Anama çox oxudu qulağına ki, gedər orada rusalar, içər, nə olar. Axır momentdə mən deməli ora gedməkdən vaz keçdim və tibb institutuna daxil oldum. Tibbə qarşı məndə meyil çox var idi. Yəni, uşaq vaxtında mən çox maraqlandım, biologiya ilə, anatomiya ilə. Amma daxil olmağa fikrim yox idi. Mən istəyirdim diplomat olmaq. Qismət elə oldu ki, ora düşə bilmədim. Həmin ili mən daxil oldum. Nərinizi
qınamırsınız indi?
Yox, yəqin ki, hər nə olursa, yəqin ki, onun xeyri var. Meylə fikirləşirəm. Kim bilir ki, mən o vaxtı gedib orada daxil olsaydım, qarşıydım, diplomat olardım. Başqa, mənim həyatım başqa istiqamətdə gidərdi. Onu mən deyə bilmərəm, onu Allahın işidir, yəni bu qismət. Mən heyslənmirəm və heç kimdə qınamıram təbii. Əvvəlcədən mənim çox meylim vardı bu rəssamlıq sənətinə. Rəssamlıqdan ümumiyyətlə bizdə evdə söhbət gedə bilməzdi, çünki elə bir fikir vardı ki, rəssamların hamısı içki içəndi, avaradılar, o vaxt düzdür. Bir balaca, bəlkə səhvlər də olub o barədə. Mənim valideynlərim belə fikirdə deyil. Böyük valideynlərim, ələxüsus nənəm, o evdə çox onun nüfuzu çox idi. Və o deyirdi ki, yox, rəssam olmağa belə bir fikrim olub mənim. Ona görə o məsələ heç baxılmayıb. Amma instituta girəndən sonra təbii ki, həkim olmaq çox vaxt tələb eləyir, oxumaq çox vaxt tələb eləyir. Mən rəssamlıqla məşğul olmağa mənim heç imkanım qalmadı. Ona görə mən başladım sənətimlə əlaqədar inkişaf eləməyə və rəsm xətti və incəsənəti qoydum bir qırağa. Mən həkim işlədiyim müddət təxminən 35 ildən çox mən cərrah işləmişəm. O müddətdə yox, o vaxtı mən çəkmirdim. Hərdən nəsə bir balaca boş vaxtım olanda, məzuniyyət vaxtı, boş vaxtım olanda hərdən görürsəm bir parça bir meşədə atıb taxta tapırdım və ya da kötüyüm bir fons üzərində nəsə bir şey düzəldirdim. Hərdən bir evdə yüngülvari belə rəsmlər olurdu, amma ciddi məşğul olmurdum. Sonra elə oldu ki, bu sənətlə mən vidalaşmalı oldum, yəni cərrahlıqdan və mənim vaxtım artdı qəfildən.
Niyə vidalaşmalı oldunuz?
O bilirsiniz, o Sevda xanım uzun məsələdir.
Qısaca deyin.
92-ci ildə keçmiş Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə
anlaşılmazlıq
oldu və məsələn uzaqlaşdırdılar məni təbabətdən. Ondan sonra mən çıxdım respublikadan getdim, Saudi Arabistanında işlədim bir il, amma çox qala bilmədim orada. Qayıdandan sonra şəxsi klinikalarda əməliyyat aparırdım, işləyirdim. Son illər, son 10 il, 12 il ərzində plastik cərrahiyyə ilə məşğul olurdum. İngiltərədə kurs keçmişdim və özümdə həvəsim vardı elə şey. Şəxsi klinikalarda gedib əməliyyat aparırdım, amma doğrusu deyim ki, orada olan bu hava mühit məni heç qane eləmədi. Çünki bilirsiniz, mən Sovet dövrünün tərbiyəsini almışam. O vaxtı təbabəti heç vaxt bazara döndərmək meyilli olmayıb. Tamam başqa münasibət olub. Amma indiki zamanda mən baxıram, doğrudan mənə çox pis təsir edir. Çünki tamamilə alverə döndərə bilər təbabəti. O ilə bacara bilmədim. Ona görə mən tamamilə bu səhiyyə sistemindən uzaqlaşdım və məcburiyyət qarşısında xarici şirkətə işə düzəldim, adi həkim vəziyyətində. Bu da mənə imkan verdi ki, mənim işim növbə ilə olan işdir. 2 həftə işləyirəm, 2 həftə azad işdən və o 2 həftə azad olan vaxtım mənə imkan verdi ki, mən təzədən cəsarətlə məşğul olum.
Rah bəy, plastik cərrahla rəssam arasında bir oxşarlıq, bir uyğunluq varmı?
Oxşarlıq çoxdur. Bilirsiniz, təbii ki, fərq var. Yəni, o demək deyir ki, hər bir rəssam plastik cərrah ola bilər və yaxud hər bir plastik cərrah rəssam ola bilər. Amma ümumi cəhətdən istiqamət eynidir. Yəni, tutaq ki, bir plastik əməliyyat aparmaq üçün əvvəlcədən onu aparmaq fikrində olan həkim cərrah fikrində beynində onun tam eskizini hazır eləməlidir. Beyində hazır olundan sonra o hal-hazırda kompüter vasitəsilə proqramlar var, o vasitə ilə və yaxud da ondan qabaq elə qələmdən kağız üzərində eskizlər qurulurdu və eskizlər əməliyyata getmək istəyən insana göstərilir və razılıqdan sonra əməliyyat başlanır. Təbii ki, orada cərrahiyyədə qanunlar tamamilə başqadır. Bilik səviyyəsi başqadır, qanunlar başqadır, amma ümumi zövq baxımından uyğunluq çox. Təbii ki, bütün rəssamlar professional, yəni oxumuş rəssamlar, onlar mütləq anatomiyanı keçirlər. Anatomiyanı keçməsə bədən quruluşunu, üz quruluşunu ümumiyyətlə
bilməlidir.
Bu da onu təsdiq edir ki, orada oxşarlıq eyni şeylər çoxdur.
Bəy, rəsimlərinizə baxdım. Sanki peşəkar rəssam işi kimi qavranılır.
Bilirsiniz, Sevda xanım, mən ömrüm boyu heç bir gündə olsun, bir saat da olsun, heç bir dərs, heç bir kurs, heç bir dərnəyə keçməmişəm. Yəni mənim heç bir müəllimim olmayıb. Mən izah elədiyim, yəni ki, göstərdiyim rəsimlərdə mən öz fikrimi, mən nəyi görürəm, onu çalışıram, onu izah edeyim. Yəni ki, ola bilsin ki, professional rəssamlar məni qınayar buna görə, amma rəssam sözü, ümumiyyətlə rəssam adı oxumaqla əlaqədar deyil. Oxunmuş rəssam, yəni ki, akademiyanı qutarmış və yaxud da kolleci qutarmış rəssam, o professional rəssam. Amma rəssam sözü hər bir insan rəssamdır. Rəssam ola bilər və rəssamlığa hər bir insanın meyli var. Onun o təbiətində o var. Ona görə ola bilsin ki, indi bir professional rəssam mənim işlərimə baxanda çox səhv tapa bilər.
Heç peşəkar rəssamlardan baxan olub mu rəsimlərinizə?
Baxıblar, bəli, baxıblar.
Nə deyiblər?
Mən çalışmışam professional rəssamlara işlərimi göstərməmişəm. Yeganə adam olub məni məsləhət görürlər və mən hörmət edirəm, onun işlərini çox bəyənirəm. Sakit Məmmədov.
Bəli.
Nəsə mən apardılar onun yanında 4 dənə iş apardım. Onun xoşuna gəldi çox. Müəyyən şeyləri mənə dedi ki, burada bunu mən belə eləyərdim və yaxud belə eləyərdim, bu məlumat üçün, informasiya üçün. Amma belə bəyəndi, mən doğrusu gözləmirdim. Mən elə bildim, indi mənim evimi çıxardacaq, bir abrə olacaq. Mən də qorxurdum, bilirsiniz nəyə görə, mən nəyə görə göstərmirəm. Mən öz görüşümü, baxışımı bu istiqamətdə mən itirmək istəmirəm. Mən indi imkanım da var, yəni mən gedib hansısa bir rəssamla danışıb, onun yanında dərs almağa gedə bilərəm. Amma mən qorxuram, çünki onun dediyində mən qavraya bilmərəm, öz bildiyimi də itirərəm. Ona görə mən biraz ehtiyatlı yanaşıram bu işlərə. Ümumiyyətlə, rəssam müxtəlif formalarda özünü izah eləyir. Rəssam var ki, qazanc məqsədi ilə, yəni satış məqsədi ilə tam bu istiqamətdə işləyir. Rəssam var ki, könül üçün, öz ürəyi üçün, qəlbi üçün işləyir. Rəssam var ki, sifarişlə işləyir. Müxtəlif şeylərdir. Mən işlədiyim bütün mənim işlərim hamısı mənim içimdən gələn hissiyatlardır. Yəni mən onları özüm üçün izah edirəm. Ola bilsin ki, kimisə xoşuna gəlir, kimisə xoşuna təbii ki, gəlməyə bilər, gəlmir. İndi olanı budur.
Mövzular sizə
Sizin necə gəlir? Lütfən biraz xırdalayın. Məsələn, internetdə bir rəsminizi gördüm. Uzun qayıdış. O necə gəldi?
O, bilirsiniz, o uzun qayıdış mənim nisbətən ilk işlərimdən biridir. Bilmirəm, bu mövzunu mən bunun üzərində uzun müddət əziyyət çəkməmişəm. Mən istədim onu göstərim ki, insan gözləyəndə və yaxud da insan harasa qayıdış fikrində olanda bu necə görsənə bilər? Yəni, nə formada görsənə bilər? Mən onu belə gördüm. Onu izah eləmək çətindir. Müəyyən şeylər, müəyyən fikirlər hardasa öz-özündən doğulur mənim fikrimdə. Müəyyən şeyləri mən öz hissimdən və yaxud da hansısa söhbətdən, hansısa bir hadisədən gəlir. Çətindir mənə demək ki, hardan. Hər bir işin öz mənbəyi var.
Şəhər şəhərlə bağlı rəsmləriniz də çoxdur. Söhbətdən anladım ki, orada da olmusunuz.
Bəli. Şəhər şəhər təbii ki, mənim çox sevdiyim yerdir. Şəhər şəhər qələmlə işlənmiş işlərdir. Yağlı boyayla məndə 2-3 dənə demək olar ki, bir neçə dənə iş var şəhər şəhərlə əlaqədar.
Niyə sevmirsiniz yağlı boya ilə işləməyi?
Bilirsiniz, çox yerdə hara gedirsən bu satış mərkəzlərində, dükanlarda şəkillər olan yerdə bu çox geniş yayılmış bir mövzudur və doğrudan professional rəssamlar çox gözəl işləyiblər bu mövzu üzərində. Ona görə mən təkrar olmaq istəmirəm. Və mən bilirəm ki, ola bilsin ki, mən işlədiyim işlər o səviyyə çata bilməsin. Amma bu yenə də fərziyyədir. Yəni, mən bunu dəqiq söyləmirəm ki, budur səbəb. Amma yəqin ki, səbəblərdən biridir. Nəsə məni cəlb eləmir. Bu, yağlı boyayla çoxdur bu işlər. Bu, bizə doğmadır, yaxındır. Amma təkrar olunmaq özümü rahat hiss eləmirəm. Amma qələmlə o içəri şəhərin cizgilərini, xəttlərini göstərmək mənə daha nəsə cəlb eləyir.
Rəsimlərinizi necə saxlayırsınız evdə?
Problemdir, böyük problemdir Sevda xanım. Mən evdə işləyirəm, ev şəraitində. Balaca bir yerdir, yəni Emel xanım yoxdur və ailəm böyükdür. Onları saxlamaq böyük problemdir. Bizim evdə hara baxırsan, hər yerdə şəkildir. Mən çalışıram onları qaydaya salam, yəni ki, parça ilə bağlayıram, hat yerə qoyuram ki, çünki cızılır, xarab olur. Bu böyük problemdir. Hələ ki, yığılır, qalanır üstdə.
Bəlkə bir sərgi təşkil edəsiniz, deyirəm.
Bilirsiniz, Sevda xanım, bu sərgi məsələsi biraz qəliz məsələdir. Mən bir iki yerə müraciət elədim. Orada mənə elə qiymət dedilər ki, mən sizə deyə bilərəm, günü 300 manatdan 500 manata qədər arenda pulu. Yəni, əgər tutaq ki, mən 10 gün sərgi eləməyə təşkil eləmək istəyirəm, mən 5000 manat verməliyəm, məndə o imkan yoxdur. Və mən onu məqsədə uyğun saymıram, o pulu verib göstərməyə. Düzdür, incəsənət əsərləri, ümumiyyətlə hər bir əl işləri, bunlar insanın evdə gizlənib saxlanmaq üçün yaranmayıb. Bunlar göstərilməlidir, cəmaat görməlidir, bilməlidir, müzakirə eləməlidir. Amma imkan olan yer çox bahadır. O ümumiyyətlə mən bildiyimə görə belə şeyləri sponsorlar təşkil eləyir və yaxud da hansısa təşkilatlar, beynəlxalq yerli və yaxud da imkan olan təşkilatlar təşkil edirlər bunları. Amma bizdə təəssüflər ki, mən elə fikirləşirəm ki, son zamanlar Azərbaycanda incəsənətə bir o qədər də meyilli yoxdur. Azalıb daha doğrusu. Biraz yox, çünki çox azalıb əvvəlkinə nisbətən. Bəli, işdə bilirlər, çox vaxt çalışırlar sifariş devirsində. Mən heç vaxt sifarişini işləməmişəm. Verirlər də, çox sifariş verirlər ki, şəkildə gətirirlər, belə də sifariş verirlər. Mən, yox, sifariş deməmişdim.
Mən sifarişlə çəkmirsiniz. Bəs rəsimlərinizi bağışlamağı xoşlayırsınız?
Bağışlamağı da o qədər xoşlanmıram, doğrusu. Nəhərdən mənim rəsimlərim satılır. Yəni, hazır olan rəsimlər, mənim öz saytım var, hazır olan rəsimləri, onları hamısını yığıb saxlamaq mümkündür. O qədər də tez-tez olmur, amma vaxtı-vaxtından satılır. Bağışlamağı mən yaxın adamlarıma əlbəttə ki, bağışlamışam. Mənim dostlarımda, ailə ilə yaxın olan adamlarda mənim işlərim var. Bağışlayıram. Amma hələ belə, çünki hər bir iş mənə müəyyən çətinliklə başlayır. Yəni, bu mənim öz övladım kimi. Yəni ki, mən bunu özüm yaradırım. Ona görə hələ belə bunu verməyə, özür ki, satanda və yaxud da bağışlayıram, mən çox fikir verirəm ki, onu kim alacaq, kim saxlayacaq. Yəni, hələ belə onu gözəllik üçün mənə əgər hiss eləsəm ki, o adam ona qiymət verməyəcək. Qiymət pulları ölçülmür. O adama heç mən satmaramdır. Hər adam istəyər ki, əl işi elə yeri qismət olsun ki, onun qədrini bilsinlər. Mən evdə olmayan vaxtı, işdə olan vaxtı 2 həftəni ailə ilə məşğul, yoldaşım məşğul olur. Gələndə də mən cərrahın işi də özünüz bilirsiniz elədir ki, gedəndə sən hələ belə əməliyyatı eləyib çıxıb gələ bilməzsən. Sən gərək xəstəni çıxardasan vəziyyətdən. Sonra cərrahlığa ki ayaq qoydun, getdi. O bataqlıq kimidir. Adam cərb eləyir. Ona görə mən elə fikirləşdim ki, uşaqlar böyüyür, əldən gedəcəklər. Yəni bunlarla məşğul olmaq lazımdır. O səbəb də gəldi. Yəni mən onu saxladım və başladım, vaxtım alındı.
Deyir
bilirsiniz ki, cərrahlıq bataqlıq kimidir. Bəs rəssamlıq necədir? Çəkib rəsmi bitirəndən sonra bir boşalma, bir xoşbəxtlik duyğusu olur mu sizdə?
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. O, mən işləyən vaxtı mən tamam başqa həyat yaşayıram. Yəni bütün bizim real həyatın problemləri hamısı qalır arxada. Yəni mən onu fikirləşə bilmərəm. Hər dəfə məsəbləşirəm evdə görürsən, lazım olur da bu ev işləri ilə və yaxud da nəyəsə əlaqədar istəmədən işimi qoyub yarımçıq qoyuram, gedirəm məsələn nəsə eləməyə lazımdır, gedib qayıdıram. Amma işləyən zamanı tamamilə bütün problemlər mənim üçün həll olur. Çox kömək edir mənə.
Elə bir şey olmadı. Sizdən soruşmuyum.
Yox, hər şey qaydasındadır. Mən sizin heyətə, sizin yaradıcı qrupa təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Vaxt ayırdınız mənim üçün. Mənim üçün böyük hörmətdir, mənim üçün böyük şərəfdir ki, məni dəvət elədiniz. Məmnun oldum. Və inşallah bəlkə də nə vaxtsa qismət olar yenə görüşərik.
Olur.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Həvəskar rəssam Rauf Canibəyevə həsr olunmuş iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavusuklava. Kən moisminit gadatsema, romelis momzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklavis Azerbaycanum samsa.
Ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.